Hech qanday ishonmaymiz sinovlariga.
Balki taqdir.
Hech kim bilolmaydi.